Jsou tu Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Nástroje k udržení dobrého zdraví máme v sobě a v přírodě kolem nás. Jak je využít? To je jedna z otázek, které si klade a na které hledá odpovědi. Doktorka Kristina Hešlová, zakladatelka Mehana institutu, tedy Mezinárodního institutu celostní medicíny, lékařka urgentní a horské medicíny, autorka mezinárodně uznávaných vzdělávacích kurzů. Pracovala jako záchranářka v Alpách, v letecké službě pod Mont Blancem i v českých traumacentrech. Věří, že skutečná medicína začíná tam, kde si člověk začne klást otázku, jak mohu být lékařem sám sobě. A teď titulky. Nikdy jsem nezažila paralyzující strach, říká lékařka Kristina Hešlová, která působila v Afghánistánu i Jemenu. To jsem nedávno četla na webu irozhlas.cz. Každý z nás má v sobě svého lékaře, jen se ho musíme naučit slyšet, říká doktorka Kristina Hešlová.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Narodila se v Praze. Po gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy vystudovala medicínu na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2022 se stala zakladatelkou Mezinárodního institutu komplementární medicíny. Zaměřuje se na neinvazivní a nefarmakologické techniky a poskytuje zdravotně edukační programy pro zdravotníky i veřejnost. V roce 2025 vydala knihu Lékařem jste i vy, zaměřenou na podporu sebeléčebných mechanismů těla a mysli. Témat k rozhovoru víc než se zase do Záletů vejde. Jsem moc ráda, Kristýno, že jste přijala moje pozvání. Děkuji za to. Dobrý den.
Dobrý den a moc si vážím setkání.
Já jsem za to taky moc ráda. Tak dobře, přiznáme to posluchačům, když jsme se naposledy viděli, bylo to na jednom z nejchladnějších míst České republice, na Jizerce, v hospodě na večer, možná jedno společné pivo a pak se vlastně potkáváme až teď díky Českému rozhlasu, tak jsem za to ráda.
No, pivo to asi z mý strany nebylo, ale Jizerka je jedno nejen z nejchladnějších míst, ale z mého hlediska i nejkrásnějších, nejmalebnějších míst a moc ráda se tam vracím a na to setkání vřele si moc ráda vzpomínám.
Vy se teď v poslední době v souvislosti i s novou knihou objevujete častěji v médiích a já se chci zeptat na to, jak se vás vlastně novináři ptají, jestli dostáváte otázky, na které chcete ve stávajícím svém období života odpovídat?
To je skvělá otázka, protože já se tím upřímně řečeno ne v nějakém pejorativním slova smyslu, ale v pozitivním slova smyslu se tím bavím. Protože poslední dva měsíce opravdu setkání bylo spoustu a ti lidé jsou různí a jsou to lidé, se kterými bych se normálně asi nepotkala. A vlastně je to i pro mě taková zajímavá sonda sociální. A je i zajímavé podle těch jejich otázek odečítat, ve kterém světě oni žijí. Že možná ani netuší, že jsou objektem mého zkoumání. Takže tam je pochopitelně se v těch otázkách odráží i předmět zájmu toho člověka, který se mě táže, pak třeba i nějaký účel, koho chce oslovit. A upřímně řečeno, já to beru do jisté mery jako službu lidem, že zkrátka odpovídám na otázky, kterou si mi položeny a ty, které jsou mu nepříjemné, tak je to vidět, že prostě na ně odpovídám hodně blbě. No.
Když jsem si chystala naše dnešní setkání, říkala jsem si, že máte mít po kom tvůrčí geny. Jednak po mamince, akademické malířce a textilní výtvarnici, jste jí mimochodem i podobná, a nebo po tatínkovi, který byl členem ediční rady Lidových novin, psal pro časopis Vesmír, byl členem ediční rady různých psychiatrických periodik, jestli to takhle ve zkratce můžu říct. Přemýšlela jste někdy o tom, koho tam v sobě máte víc, jestli tatínka nebo maminky?
To ani ne, ale je to fascinující sledovat. Já vám řeknu, co třeba jsem, na co jsem přišla až nedávno. Já jsem z takové jako potřeby kompenzace hodně, bych řekla, mentálně náročný činnost, kdy poslední 3 roky se hodně zabývám rešeršem a psaním článkům, tak potřebu si nějak kompenzovat. Tak jsem si založila takovou značku oděvní a nechávám šít prostě různý šaty na míru. A moje prababička měla salon s plesovým a tam a v centru Prahy. A mně to právě došlo asi až po roce. To jsem říkala, no tak to je neuvěřitelné. Protože sama jsem se podívala nad tím, když to mě nikdo nikdy neučil, tak jak můžu takhle tvořit čaty. Takže tam probleskávají různé stopy a myslím si, že ono to jde často dál, než dohlédneme, ale je to fascinující. A ještě vlastně zrovna dneska jsem se o tom bavila s maminkou, že já jsem řekla, mami, hele, to, že vy jste nás nechali jako každýho z nás čtyřech si růst svým směrem a nekecali jste nám do života, vlastně vypovídá o tom, že my jsme čtyři a každý jsme totálně jiný a děláme jiné věci. A vlastně jsme za to rodičům vděční, že nás neformovali podle jejich představ, ale opravdu nás nechali sít každý po svých stopách.
Píše se 30. září roku 1997 v 10 hodin a 50 minut vzlétá vrtulník z parkoviště u Špindlerovy boudy v Krkonoších a míří do Liberce. Jeho posádku tvoří čtyři muži. Po několika minutách stroj ztratil orientaci a havaroval v nepřístupném terénu na svahu Kozí hřbetů v nadmořské výšce 1350 metrů. Jedním z těch, kdo nepřežili tuhle leteckou nehodu, tuhle tragédii, byl strýc Kristiny Hešlové, mého dnešního hosta v záletech, tedy Kristýno, váš strýc Viktor, tatínkův bratr. Bylo mu 43 let?
Nedožitých, no. Ano, to byl strýc Viktor, to byl jediný bratr mého tatínka a oni byli tak silně propojení i v dospělosti, že pro mě to byla takovej jako druhý táta, bych i řekla. Nejen ještě, než on založil svoji rodinu, tak si velice zřetelně pamatuju, kolik moc času s náma trávil, jako s jeho prvními neteřemi. A kolik legrace s ním bylo, takže mám na něj velice zřetelné podrobné vzpomínky. Myslím, že mě určitě ovlivnil v životě taky, protože měl neskutečně blízko k přírodě. On byl scout, věnoval se geofyzice, jezdil na huculech a já jsem se tehdy úplně zamilovala do jeho stylu života, takže jsem dokonce se přihlásila na geologické obory, protože jsem si říkala, chci to jako Viktor takhle jezdit celou dobu po výletech a být venku. A on potom vlastně měl čtyři děti, které věkem navazovaly na nás čtyři, takže jsme byla taková smečka osmi dětí a trávili jsme hodně času dohromady, takže na něj mám krásné vzpomínky.
Říkám si, co říkala vaše rodina na to, když jste se rozhodla jako lékařka létat vrtulníkem po téhle rodinné životní zkušenosti?
Já si přesně pamatuju na večer, myslím, že to byl přímo ten večer, kdy jsme se tady to dozvěděli. A tehdy jsem si říkala, že nebudu lítat vrtulníkem, když budu mít rodinu. No a já jsem vlastně potom nikdy netoužila, to nebyl cíl, jako já budu záchranářkou, abych lítala jednou vrtulníkem. Ono se to stalo opravdu jako souhrou různých náhod. Já jsem začala lítat paradoxně v Alpách ve chvíli, kdy ještě tady jsem v České republice mě nenechali snad jezdit ani samostatně u záchranky. To bylo, když mi bylo 26 let a tehdy jsem se dostala do Alp, ale už jsem měla tehdy dvouletou praxi nebo tříletou z anestezie a urgentní medicíny a tam jsem začala létat. No a pak jsem vlastně se tomu věnovala dlouho. No a helejte, prostě se to takhle stalo. No.
Cesty osudu jsou nevyzpytatelné, to je fráze, ale stejně tak jako fráze nám může na první pohled připadat věta odříkaného největší krajíc. Mně se to v životě teda mimochodem stává docela často, že toho odříkaného, co si sama odříkám, pak přijde ta největší porce.
Ne, já jsem k tomu neměla nějaký odpor. Můžu říct, že můj postoj vlastně k lítání ku podivu nebyl tak změněn touto nehodou. Ona tam nikdy nebyla nějaká silná afinita, že by si řekla, já prostě budu muset lítat vrtulníkem, ale ani po tady té nehodě se nestalo, jakoby v životě do vrtulníku nevlezu. Ten postoj zůstal takový neutrální a já jsem to vlastně i takhle brala, když jsem tu práci dělala, ale ještě řeknu jednu zajímavou věc. To léto vlastně já jsem maturovala v květnu před tou nehodou. A strýc tehdy přišel k maturitě, řekl, že mě vezme do vrtulníku z Liberce, že prostě měli nějaký, on byl geofyzik, že jo, a to byly všechno jakoby v rámci jeho profese lety. A takže na tady ten jeden let, že mě vezme na palubu toho vrtulníku a vzal mě a moji sestru a říkal, a když mi to nabízel, že to je k maturitě, tak říkal, hele, to je skvělý, že když spadnem, tak budeme mít aspoň společný hrobeček a budou nám tam nosit kytičky.
S doktorkou Kristinou Hešlovou dnes moc ráda mluvím v záletech. Co si ceníte na svých sourozencích? Říkala jste, že jste každý úplně jiný. Tak dobře, tak s Cyrilem můžete mluvit o definicích nebo o větách, které je třeba dokazovat, předpokládám.
Já si cením na mých sourozencích něco, co se projevilo zejména teďka v souvislosti s odchodem našeho tatínka. Tatínek zemřel letos na jaře. A já jsem slýchávala, nebo vlastně i viděla v mém okolí, že často, když takhle někdo jakoby odejde, tak potom té rodině se všichni hádají. A u nás to byl úplně pravý opak, ačkoliv každý si žijeme prostě své životy a nevídáme se tolik často a jeden bratr žije v Mikulově. A rozhodně to není tak, že bychom se vídali tak intenzivně, jak se třeba vídal můj tatínek s jeho bratrem, tak ve chvíli, vlastně i když ta nemoc se zhoršovala tatínkova a byli jsme tam přítomní, tak já jsem cítila tak neskutečnou sounáležitost s těmi sourozenci a vlastně mě to neskutečně dojímalo, protože jsem si říkala to, že každý už si desítky let žijeme svůj vlastní život a s jinými lidmi, tak přeci je jasné, že se musíme v lecčem odlišovat a neschodovat. Ale bylo to až dojemné, prostě takové semknutí, strašně silná sounáležitost, soudržnost, takže opak byl pravdou než to, co se slýchá, že se lidi pak hádají.
Nepřekáží vám někdy to, že se na vašeho tátu všichni ptáme?
To mě nepřekáželo nikdy, vůbec, ani trošku, protože já jsem vůbec to nevnímala tak, jako že bych byla handicapovaná jeho silnou osobností. On i tak vlastně celou dobu působil, že právě to, že nás nijak neválcoval svojí autoritou, ba naopak, tak já jsem úplně od malička měla pocit, že prostě mám nějakou vlastní identitu, naprosto nezávislou, on taky, a respektujeme se a takhle to není jenom ve vztahu s mým otcem, já to takhle vnímám upřímně řečeno v souvislosti s jakýmkoliv jiným člověkem. Každý jsme nějak unikátní, máme své pole působnosti a já respektuju prostě pole působnosti jiných lidí a nějak se do nich nemontuju a držím si to svoje, aby se do toho mého taky nikdo moc nemontoval.
Doktorka Kristina Hešlová, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Stejně tak, jak obracíme ve svých hlavách myšlenky, stejně tak já jsem teď obrátila knihu Kristiny Hešlové, která se jmenuje Lékařem jste i vy. Je to vlastně v pořadí třetí kniha Kristiny, která začíná slovem lékařem. Slovo lékař a první asociace, kterou v souvislosti s ní máme, je povinnost lékaře pomoci. Chápu to správně?
Já to nevnímám jako povinnost, ale chuť.
A slib?
Ani to ne. Je to intence, chuť a možná i jakási radost.
Čtu na zadní straně knihy. Je povedenou inspirací k hledání a pochopení biologických procesů, které ovlivňují naši vnitřní rovnováhu a ukazují nám cestu k přirozené harmonii, kterou moderní člověk snadno ztrácí. Profesor Pavel Kolář, přednosta kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. Tahle jeho věta vznikla v momentu, kdy celou knihu přečetl?
Řekla bych, že ano, a já bych ráda podotkla, že pan profesor Kolář je určitě její nedílnou součástí, možná nevědomky, protože je mi dlouhodobě inspirací a měla jsem i možnost se v nějaké periodě u něho učit. To právě bylo, když jsem, ačkoliv ještě praktikující urgentní medicínu, tak už jsem se průběžně několik let zpátky, už možná i 10 let zpátky vzdělávala v různých dalších neinvazivních technikách a právě třeba fyzioterapeutických a právě třeba na jeho klinice. A je to člověk, kterého si velice vážím a ten text se mu dávala celý k revizi, protože stejně tak jako profesoru Grofovi zajímalo mě ještě dalším kolegům, lékařům, protože jsem opravdu si velice, mě záleželo na tom, aby měla zpětnou vazbu i od odborníků a proto jsem si i velice vážila teda tady té věty, kterou vlastně takhle tu knížku popsal.
Profesor Grof, profesor psychiatrie z Torontské univerzity, k tomu, k mnoha dalším příjemným přívlastkům o vašem textu doplnil i, že je to text elegantní.
Shodou okolností mně se podařilo to takovou celkem krkolomnou cestou mu tu knížku jako fyzicky do Kanady doručit. To je profesor, který působí přes 55 let v Kanadě, ale ještě si pamatuje češtinu, že se narodil v Československu. A s ním jsem to konzultovala z toho důvodu, že mě hodně šlo o nějaký takový přesah, prostě, protože vím, že těch informací je na světovém měřítku spousta a ta medicína jde neskutečně rychle dopředu. Já jsem se snažila samozřejmě co nejvíce čerpat z těch nejnovějších poznatků ze zámoří, protože tam upřímně řečeno opravdu je mnohem víc možností jakoby i v té vědě postupovat daleko. A z toho důvodu jsem to dala jemu prostě k nějaké revizi, aby to bylo up to date, protože se říká, já teda třeba píšu něco, co už je teďka úplně jinak. A ten to opravdu velice pečlivě pročetl. No a shodou okolností zrovna dneska jsem od něj otevřela vzkaz, kdy hlásil, že knížka se mu dostala poprvé teda papírová do rukou a že teda moc mě potěšil, krásně o tom mluvil, že říkal, že to ještě má úplně jiný rozměr, než když četl jenom ty rukopisy. Tak mě to udělal velkou radost a říká, že určitě to stojí za přeložení do angličtiny a dával mě k tomu jako velké povzbuzení.
S doktorkou Kristinou Hešlovou dnes moc ráda mluvím v Záletech. Pojďme teď listovat knihou, která se jmenuje Lékařem jste i vy. Mimochodem navazuje vlastně svým názvem na předešlé knihy, které Kristýna napsala, Lékařem mezi pouští a minami a Lékařem mezi nebem a horami. Pojďme teď tedy listovat knihou 12 nástrojů jako 12 měsíců dostupných v přírodě kolem nás a dalších 12 dosažitelných v naší mysli a těle. Co doplní Kristýna Hešlová v momentě, kdy slyší tuhle větu?
No, je to přesně tak, ta vlastně kniha má být takovým průvodcem, je schválně tvořená tak, aby člověk se k ní mohl vracet a mohla mu být ku prospěchu i ve chvíli, kdy si otevře náhodně nějakou kapitolu. Je to takový průvodce rokem, samozřejmě je tam jakási návaznost mezi těmi kapitolami, ale na druhou stranu, pokud si někdo řekne tak, dneska teď je říjen, tak se podívám, co tam je za kapitolu, která samozřejmě nějak souvisí. Tady myslím, že je to les a strom a hudba. Tak jsou tam i odkazy na témata v těch předchozích kapitolách, kdyby člověk měl pocit, že ztrácí nit.
Můžeme číst na přeskáčku, ale když budeme číst postupně, tak si lépe dáme do souvislostí. Pochopila-li jsem vás správně?
Ano, takhle je to přesně myšleno.
Mám ráda knihovny. A když se mi stane, že přijdu k někomu domů a má stejnou knihovnu nebo hodně podobnou knihovně, kterou mám doma, tak si říkám, ano, jsem tady doma. A chci se zeptat, co máte vy v knihovně?
No, já to mám komplikované tím, že ten prostor je malý a takže to je samozřejmě s knihama velké dilema, takže se snažím cirkulovat, posílat knihy dál, prostě aby tam nezavazaly, aby i byly ku prospěchu dál. A je to i někdy takové těžké prostě umět pustit něco dál, co si myslím, že musím bezpodmínečně si nechat. Nicméně to spektrum těch knih pochopitelně odráží i nějaké jakoby periody, asi bych řekla i profesní samozřejmě, mých zájmů a nějaká část vždycky je věnovaná profesi, což třeba mám krásné knihy právě z různých zemí, z různých jazyků, třeba bylinné medicíny a ty z těch čerpám už určitě 10 let a pak knihy obměňují ty profesní. Pak mám knihy, vždycky to musí být vykompenzováno i knihami takové pro potěšení duše a miluju knihy o krajině, přírodě, fotografické knihy, takže teďka, a ty mám třeba pořád, ty pořád si můžu dokola otvírat o Vltavě, o středních Čechách, o českém krase, potom o Slovácku, pak další ještě takové měřítko, které filtruje moje knihy, to jsou určitě jazyky, jak jsem hovořila o té italštině, tak tam si kupuju zase naopak dětské knížky, protože ty se dobře čtou a jsou krásně odlehčující, takže ten jazyk neovládám tak, abych četla nějakou hodně komplikovanou prostě psychologickou literaturu. No a bylo období mého života, kdy jsem strávila hodně času ve frankofonních zemích a tam jsem měla neskutečné dveře do kořán se obohatit spoustou, bych řekla, i takových duševně náročnějších knih, které tou dobou vůbec nebyly v dispozici tady. Teď už třeba jsou přeloženy a to mě otevřelo jako opravdu do kořán dveře do jiných světů. A tam jsem četla celkem, bych řekla, komplikovanou literaturu. Byly to různé jako vědecké knížky, filozoficky, spirituální. A to bylo, tak to třeba jsem všechno střebala hlavně ve francouzštině a angličtině.
Kristina Hešlová, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Moc ráda si s doktorkou Kristinou Hešlovou dnes povídám v Záletech. Je ještě jedno téma, které bych s váma ráda probrala. A to je téma toho, proč pořád rozdělujeme medicínu na urgentní a celostní a nějakou a jinou. Proč zkrátka není to slovo lékař nebo to slovo medicína pro mě spojujícím tématem, ať už k tomu výsledku dojdeme jakoukoliv cestou. To bych jako si tak v duchu přála.
Ale já to tak vnímám, to je, já si myslím, jenom záleží, kdo tomu dává jaké nálepky a ono to odráží. Samozřejmě různí lidé mají různé vidění světa. Někdo má vidění světa, které je založeno právě na různých šuplíčkách, nálepkách a škatulkách a někdo ho vnímá šířeji. Já třeba v rámci medicíny vnímám takový fenomén, že v posledním století se západní medicína prudce vyšvihla vertikálním směrem neskutečnou modernizací technologií a samozřejmě i jako ohromujícím vývojem vědy. A takhle došlo k těm superspecializacím, ale aby ten strom byl stabilní, tak třeba je to vyvážit i horizontálním rozpětím. A to horizontální rozpětí vnímám právě v současné době a je to jakési propojování těch kmenů, které jsou velice solidní a staré různě po světě, kmenů různých medicínských tradic a zejména teda teď hovořím o tradici hippokrato-galénovské, na které je založena západní medicína, o tradici ajurvédské a o tradici čínské medicíny. A to jsou jako neoddiskutovatelně silné medicínské tradice a je vlastně fascinující teďka se procházet horizontálně propojenými větvemi a vlastně vidět, kolik moc mají tyto kmeny společné a vyvážit ten vertikální vzestup právě tady tím horizontálním rozpětím. A proto já jsem přesvědčena, že právě tato komplementární a integrativní medicína, kterou praktikuji, je medicínou budoucnosti.
Poslední otázka v Záletech, kterou vždycky klade umělá inteligence. Tak teď se Kristine Hešlové bude ptát nikoliv Alena Záhrybnická, ale umělá inteligence. A ptá se, jste lékařkou, která zná extrémní situace života a smrti, tak jemné roviny práce s tělem a myslí. Kdybyste měla popsat okamžik, kdy se tyhle dva světy ve vás osobně, nejvíc potkaly. Byl takový a jak vypadal?
Tak to upřímně řečeno vidět, že jste tu otázku nepokládala vy, ale tady ten mobil, protože to přeci nejsou dva světy do hájery, to je přeci úplná blbost.
Je to jeden svět, jeden propojený svět, já s tím souhlasím, o tom nakonec je to slovo komplementární, o tom nakonec je to slovo celostní, nebo jaký přívlastek, prostě propojená medicína. Moc krát děkuji za to, že jsme se mohli potkat osobně po dlouhých letech a věřím, že to nebylo naposledy a kdyby náhodou to teď bylo na nějakou chvíli na delší dobu s pauzou, tak o sobě víme. Moc krát děkuji Kristýně Hešlové, že byla hostem mých dnešních Záletů. Moc.
Děkuji i vám a všem posluchačům přeju krásný den nebo večer.
Kdykoliv nás posloucháte, krásnou neděli to vysíláme v premiéře.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.